кешім, тірігім, қорғанымсың. Анашым, жұмағым, зорбағымсың. Өмірдің бейнетін көп көрдіңдер. Ол қозын суыққа тоңбау үшін. Ананың мейрәміне не жетсін, әкенің пейіліне. Қарызбыз сіздерге қошынарым, жарқырап жүріңдер әркез түрде.
Қамал бүгін.